At the conclusion of Elder Hale's
ceramah penatua Hales, paduan suara akan menyanyikan Pimpin Yatrang, dipimpin oleh Don Keaton dan diiringi oleh Amy Carruth pada organ. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Courtney Judd. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya memperkenalkan pembicara malam ini. Penatua Hales dipanggil sebagai anggota Quorum 12 Rasul Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir pada bulan April 1994. Sebelumnya, dia melayani sebagai uskup ketua gereja, sebagai asisten bagi Quorum 12 Rasul, dan anggota Quorum pertama 70. Penatua Hales melayani sebagai wakil regional, presiden misi London Inggris, penasihat presidensi wilayah, uskup, serta dewan tinggi. Penatua Hales dilahirkan dan dibesarkan di New York City dan menghabiskan sebagian besar musim panasnya bersama sanak keluarga di Utah. Setelah lulus SMA di Long Island, New York, Penatua Hales lulus dari Universitas Utah dan melayani sebagai pilot jet tempur di Angkatan Udara AS. Dia memiliki gelar MBA dari Harvard dan sebelum layanan penuh waktu di gereja, dia memegang jabatan eksekutif dalam sejumlah perusahaan nasional dan internasional. Penatua Hales dan istrinya memiliki 2 putra, 9 cucu, 3 cicit. Penatua Hales.
What a joy it is to be with you tonight.
Betapa senangnya berada bersama Anda malam ini dan membagikan kesaksian saya akan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dengan Anda. I give thanks for gospel principles. Saya berterima kasih atas asas-asas Injil yang memberi kita perspektif kekal serta mengajari kita cara mendapatkan sukacita dalam hidup ini. Setelah saya ditetapkan di Bait Suci, Salt Lake, sebagai asisten bagi 12 rasul, Penatua LeGrand Richards mendekati saya. Yang usianya 46 tahun lebih tua dari saya. Dia merangkul saya dan membisikkan di telinga saya, "Oh, untuk menjadi pemuda lagi dengan masa depan saya terbentang." Alasan saya ceritakan ini adalah bahwa saya akan berbicara kepada Anda seakan-akan Anda lebih muda daripada yang sebenarnya saat ini. Usia saya 42 tahun saat itu. Jadi, saudara-saudara terkasih, ketika saya menatap mata Anda, saya melihat kaum muda Sion. Anda adalah tentara kerajaan dengan pusaka yang agung. Anda berdiri sebagai teladan hidup bagi generasi yang akan datang. Seperti dikatakan nyanyian rohani, "Ragukah Taruna Sion? Dak, kita akan setia selamanya." Malam ini, saya ingin berbicara kepada Anda tentang bagaimana kita dapat setia selamanya. Saya sarankan kepada Anda bahwa kita hanya akan dapat teguh pada iman sewaktu kita mencari, memperoleh, dan mempertahankan tempat tinggi rohani dalam kehidupan kita. Apakah tempat tinggi itu? Adalah menarik bahwa para nabi di sepanjang masa kelegaan mencari ilham di puncak-puncak gunung. Misalnya, musuh berhadapan muka dengan Allah di gunung yang tinggi. Nefi naik ke gunung dan berseru kepada Tuhan. Saudara laki-laki Yared melihat Kristus yang profana, suatu pengalaman kudus yang luar biasa di Gunung Salem. Yesaya dan Mika dari Perjanjian Lama bernubuat bahwa pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Juruselamat kita juga sering pergi ke gunung untuk mencari bimbingan rohani serta mengajar para muridnya. Kristus diubah rupa di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes di gunung yang tinggi. Salah satu khotbah terbesarnya, ucapan bahagia, datang dari khotbah di bukit yang hebat. Pada kesempatan lain, Juru Selamat pergi ke gunung di atas Danau Galilea. Dan ketika orang banyak datang, dia memberkati serta menyembuhkan semua orang yang menderita. Dari tempat yang tinggi seperti itulah, para nabi zaman dahulu dan Tuhan sendirilah menerima arahan serta kuasa untuk menaati perintah-perintah. Untuk mencari tempat tinggi berarti naik melampaui dunia serta godaan-godaannya dan mengikuti juru selamat kita. Saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kisah khusus dalam tulisan suci yang memperlihatkan pentingnya mencari dan bertahan di tempat tinggi. Kepentingan tempat yang tinggi ditunjuk oleh Lehonti dalam Kitab Mormon yang mengajarkan kepada kita pelajaran penting tentang mencari dan mempertahankan tempat tinggi tersebut. Lehonti membawa para pengikutnya ke tempat yang tinggi di puncak gunung dan membangun bentang untuk keamanan, keselamatan, dan perlindungan. Raja Bangsa Laman mengirimkan bala tentaranya dipimpin oleh seorang pembelot bangsa Nefi bernama Amalekia untuk mengalahkan Lehonti dan rakyatnya. Tetapi Amalekia adalah orang yang sangat cerdik untuk melakukan kejahatan, dan dia sendiri ingin mengambil hati bala tentara bangsa Laman supaya dia dapat menggulingkan raja dan mengambil alih kerajaan. Tiga kali Amalekia mengirimkan pesan kepada Lehonti, memintanya turun dari ke lembah untuk bertemu dengannya. Tiga kali Lehonti menolak, meninggalkan keamanannya di tempat tinggi. Tetapi Amalekia bersikuku. Pada kesempatan keempat, Amalekia datang ke dekat perkemahan Lehonti dan berkata kepadanya, "Melangkah sajalah keluar dari bentengmu dan bawa para penjagamu besertamu. Aku akan naik gunung itu menemui engkau di sana." Kali ini Lehonti menerima ajakan Amalekia dan meninggalkan keamanan dari puncak gunung. Maka Amalekia menyajikan rencana bulusnya, menggoda Lehonti dengan kemenangan dan kekuasaan. Lehonti diajak untuk membawa orang-orangnya turun dari gunung dan mengelilingi bala tentara bangsa Laman sewaktu mereka tertidur. Amalekia menjanjikan bahwa dia akan menyerah kalah kepada Lehonti, memberi Lehonti kepemimpinan atas seluruh bala tentara bangsa Laman. Selama Lehonti menjadikan Amalekia orang kedua pemimpinnya. Rencana itu dijalankan, dan bala tentara bangsa Laman menyerah. Lehonti menjadi kepala pasukan mereka. Tetapi kemudian Amalekia menyuruh hambanya dengan perlahan-lahan meracuni Lehonti. Dengan tewasnya Lehonti, Amalekia menjadi pemimpin bala tentara keduanya. Dia kembali kepada Raja Bangsa Laman. Setelahnya, Amalekia merampungkan rencana jahatnya dengan membunuh raja dan menjadi penguasa bangsa Laman. Marilah kita bandingkannya dengan kehidupan kita. Penipuan Amalekia memperlihatkan cara setan bekerja dalam hidup kita. Godaannya adalah berupa ajakan yang berkesinambungan untuk meninggalkan tempat tinggi dan keamanan rohani kita. Dan dia dengan sabar yang besar menanti sampai kita menyerah kepada bujukannya. Lehonti tidak menanggapi kesempatan pertama utusan datang, bahkan kedua ataupun ketiga. Tapi pada kunjungan keempat, Lehonti melangkah sedikit saja turun dari keamanan tempat yang tinggi, menyerah pada janji palsu, kekuasaan, dan kemegahan. Tentunya kematian Lehonti tidak terjadi secara langsung. Mungkin selama beberapa hari, dia bermegah-megah dalam statusnya sebagai pemimpin bangsa Laman. Dan mungkin berpikir bahwa meninggalkan bentang di puncak gunung sepadan dengan itu. Tetapi seperti pengkhianatan Amalekia, godaan musuh selalu berumur pendek dan beracun. Kapanpun kita meninggalkan tempat tinggi, kita menyerahkan diri pada penyakit rohani. Mengapa bertahan di tempat tinggi? Dapatkah Anda melihat betapa pentingnya berdiam di tempat tinggi? Sama seperti Juru Selamat memanggil para muridnya untuk datang kepadanya di sebuah gunung, agar dia dapat menabiskan mereka dengan kuasa imamat, Dia mengundang kita semua sebagai murid-muridnya dewasa ini untuk datang kepadanya saat ini. Mereka yang mengindahkan ajakan itu akan menerima berkat-berkat yang tidak tersedia di tempat lain. Dalam kehidupan ini, kita akan senantiasa diuji dan dicobai untuk melihat apakah kita akan menaati perintah-perintah Allah. Tetapi semua ujian dari masa pencobaan, disebut kefanaan, ada untuk membuat kita menjadi lebih kuat, bukan untuk menjatuhkan dan mengalahkan kita. Sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada Nabi Joseph Smith, hal-hal itu semuanya akan memberimu pengalaman dan untuk kebaikan bagimu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sebentar saja. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah akan memuliakan kamu di atas. Kadang-kadang kita lupa jati diri kita. Kita adalah anak-anak Allah, dan kita berupaya untuk mencapai permuliaan. Kita ingin hidup secara kekal di tempat tertinggi, di hadirat Allah dan Yesus Kristus. Ini disebut kemuliaan. Tetapi kadang-kadang, seperti Leonti, kita menempatkan diri dalam keadaan berkompromi, dengan memilih untuk melangkah turun sedikit pun dari keselamatan karena menjalankan perintah-perintah. Kita kemudian menjadi rentan terhadap setan dan godaan dunia. Adalah penting bagi kita untuk berdiam di tempat-tempat yang tertinggi bersama-sama. Ingat bahwa Leonti bukanlah satu-satunya yang menderita dari akibat pilihannya. Begitu sering Anda dan saya berpikir bahwa ketika kita mengkompromikan standar kita, itu tidak mencerentai siapapun kecuali saya. Tetapi kenyataannya begitu banyak orang bergantung kepada kita untuk patuh, layak, saleh, dan murni. Pikirkan saja, ada teman-teman kita, orang tua kita, kakak dan adik kita, dan yang paling penting, rekan kekal kita dan anak-anak kita. Bahkan jika Anda belum menikah saat ini, rekan dan anak-anak masa depan Anda menaruh minat terhadap kesejahteraan rohani Anda. Pilihan-pilihan Anda sekarang dapat menentukan apakah Anda akan layak atau tidak atas diri mereka di masa depan. Izinkan saya sementara bicarakan sesuatu hal. Barangkali ada beberapa yang bukan menikah. Yang paling penting bahwa Anda mengingat untuk tetap pada jalan yang tinggi dan memastikan Anda layak, karena kita diberitahu bahwa akan ada banyak berkat dalam kekekalan yang patut Anda terima. Jadi janganlah putus asa. Yang paling penting adalah tetap layak dan setia pada jalan yang tinggi. Ketika Leonti keluar dari benteng dan menyerah pada godaan, dan seluruh rakyatnya menderita, Amalekia membawa mereka kembali ke dalam penawanan, dan banyak yang terbunuh dalam peperangan kemudian. Sebagai pengikut Juruselamat yang diinsafkan, kita diberi kewenangan untuk menguatkan mereka yang berada di sekitar kita. Kita naik ke tempat tinggi bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga agar kita dapat mengangkat orang lain. Teman-teman yang baik membantu kita menaati perintah-perintah ketika kita berada bersama mereka. Teman sejati tidak akan membuat kita memilih antara jalan Tuhan dan jalan mereka. Jika teman-teman Anda saat ini membawa Anda keluar dari jalan yang sesak dan sempit, dan menyeleweng dari jalan tinggi, pergilah dari mereka sekarang. Janganlah biar mereka mencemooh Anda. Pilihlah teman-teman Anda dengan hati-hati. Semasa saya kecil, ibu saya membawa saya ke empang. Dia guru yang hebat, dan kami memberi roti ke angsa. Dia berkata kepada saya, apakah kamu melihat burung pemangsa di antara angsa yang indah dan damai itu? Hanya ada angsa karena burung berbulu itu membentuk kawanan bersama. Pesannya sederhana. Teman-teman Anda akan mencerminkan orang macam apa Anda dan dengan siapa Anda merasa nyaman dalam hidup. Dari antara teman-teman Anda lah, pada akhirnya, Anda akan memilih rekan kekal Anda. dan teman-teman Anda lah yang membantu Anda tetap pada jalan yang sempit, serta tetap setia dan setia dan saleh. Pada saat yang sama, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, teman macam apakah saya ini? Carilah teladan yang baik, carilah terang bagi dunia. Pimpin mereka di sekitar Anda di jalan kesalehan. Mereka bergantung kepada Anda untuk mengangkat dan menguatkan mereka. Untuk bertahan di tempat tinggi, mengharuskan hasrat dan iman. Bagaimana kita dapat sampai ke tempat tinggi dan bertahan di situ? Pertama, kita harus menghasratkan dan mencari tempat tinggi rohani untuk selalu setia. Kita harus mencari berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Kita melakukan ini dengan memupuk suasana di mana roh dapat selalu tinggal. Kita bertahan di sana melalui kepatuhan terhadap perintah-perintah, berdoa, dan belajar, menjalankan asas-asas hidup bijak dan kemandirian, bersiap bagi dan menghormati perjanjian bait suci, serta membina pernikahan dan keluarga yang kuat. Untuk mencapai tempat tinggi, kita pertama-tama harus memiliki hasrat untuk berada dalam kerajaan Allah. Iman merupakan elemen utama dari hasrat tersebut. Tulisan suci menjelaskan bahwa iman bukanlah suatu pengetahuan yang sempurna, tetapi bahkan jika kita tidak dapat berbuat lain daripada keinginan untuk percaya, kita dapat mengembangkan iman dengan melakukan percobaan terhadap kata-kata. Iman kita akan bertumbuh. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan asas utama Injil dan batu penjuru keselamatan kekal kita. Sewaktu kita menunjukkan iman kita kepada Juru Selamat dan menerapkan ajaran-ajarannya dalam hidup kita, kita akan dikuatkan dan kita tidak akan perlu takut terhadap dunia dan mengindahkan bujukannya. Tuhan katakan, pandanglah aku dan setiap pemikiran, dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Kita dapat menjadi seperti Joseph Smith ketika dia membaca, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Doa tulus Joseph dijawab dengan penglihatan pertama. Dia mengikuti petunjuk Tuhan. Seperti Joseph, kita juga akan dengan setia tumbuh dalam pelayanan Injil. Kita akan menjadi lebih seperti Juru Selamat kita dalam tindakan kita yang peduli, dengan bersandar pada Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita dalam segala hal. Memiliki roh beserta kita adalah hal yang paling penting. Sewaktu kita menjalankan iman kita, bersandar kepada roh, membantu kita mencapai tempat tinggi. Saat pembaptisan, kita menerima karunia Roh Kudus dengan penumpangan tangan oleh seseorang berwenang, sama seperti yang Juru Selamat janjikan kepada para rasul kunonya, bahwa dia akan meninggalkan penghibur bersama mereka. Saya heran, Meskipun para rasul akhirnya dibunuh, mereka tetap setia pada Juru Selamat. Roh Kudus selalu memberi kita bimbingan, keberanian, dan kekuatan untuk bertahan. Melalui pengaruh Roh Kudus, kita dapat menerima wahyu sebagai jawaban atas doa-doa kita, mempertahankan kesaksian yang kuat akan Juru Selamat sepanjang kehidupan kita, bertahan sampai akhir, dan memperoleh kehidupan kekal. Tidak seorang pun dari kita kebal terhadap godaan musuh. Itu mengapa kita ada dalam kefanaan. Adalah sebuah ujian bagi kita. Kita semua membutuhkan kekuatan melalui Roh Kudus. Adalah penting bahwa pada masa sulit ketika kita diuji, kita tidak melakukan apapun sehingga kehilangan penghiburan dan arahan dari Roh Kudus. Kerekanan dari Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menolak yang jahat dan untuk kembali ke jalan yang sesak dan sempit yang menuntun kembali kepada keselamatan kekal. Saya percaya kita tidak dapat pergi jauh dari tempat tinggi jika kita selalu memiliki roh beserta kita. Setiap hari Sabat kita memiliki kesempatan untuk memperbarui perjanjian baptisan kita dengan mengambil sakramen. Kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita bersedia mengambil namanya bagi diri kita dan selalu mengingat Dia dan menaati perintah-perintah-Nya. Jika kita bersedia melakukan ini, kita diberikan janji besar bahwa kita akan memiliki Roh Kudus. Dalam Kitab Mormon, Raja Benyamin menjelaskan mengapa kesediaan kita untuk mengambil bagi diri kita nama Yesus Kristus itu penting. Dia berkata, tiada nama lain diberikan dengan mana keselamatan itu datang. Karena itu, aku ingin supaya kamu mengambil ke atas dirimu nama Kristus, kamu sekalian yang telah mengikat janji dengan Allah, bahwa kamu akan taat sampai akhir hidupmu. Dan akan terjadi bahwa barang siapa melakukan ini akan didapati di sebelah kanan Allah, karena ia akan mengetahui nama panggilannya, karena ia akan dipanggil dengan nama Kristus. Sewaktu kita berupaya untuk mengambil bagi diri kita nama Kristus, untuk menjadi orang Kristen, kita menempatkan Dia dan pekerjaannya sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita menguduskan diri kita dan berusaha menjadi seperti Dia dengan mencari kehendak-Nya dan dengan setia melayani sesama. Sewaktu kita mengikuti dorongan Roh Kudus, kita mengajari dan mencapai tempat rohani yang tinggi. Tetapi ini mengharuskan kepatuhan. Kepatuhan terhadap ajaran-ajaran Kristus menjaga kita tetap di tempat tinggi. Seperti ditulis pemazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita harus mempertahankan tangan kita bersih dan hati kita murni. Kita diberkati dengan hak pilihan, kemampuan untuk memilih. Kita mempertahankan hak pilihan itu dengan bersikap patuh. Kepatuhan seperti itu menjaga kita bebas dari penawanan setan. Jika kita setia dan patuh, Dia tidak dapat menguasai kita. Saya kira kita harus mengingat bahwa kalau kita punya Roh Kudus, kita punya terang. Dan setan, yang menjadi pangeran kegelapan, tak menahan terang. Maka dengan terang itu, kalau kita mengusirnya, Dia pun harus pergi. Tetapi sama seperti dalam kisah tulisan suci tentang Lehonti dan Amalekia, musuh begitu pandai dalam godaannya. Dia membujuk kita untuk memilih suatu kekilafan sesaat dalam penilaian, untuk turun dari tempat tinggi. Dalam proses ini, kita dapat kehilangan dan hilang berkat-berkat darinya. Saya ingin sekali lagi agar Anda memahami bahwa Anda tidak ingin menjalani kehidupan Anda dengan menyesali keputusan-keputusan buruk di masa lampau. Saya teringat akan perkataan Witter, dari segala kata penyediaan dari lidah dan pena, yang paling menyediakan adalah seandainya saja. Dari semua kata menyedihkan dari lidah dan pena, yang paling menyedihkan adalah seandainya saja. Tiada sesuatu pun yang lebih sedih daripada hidup dalam waktu sekarang dengan terganggu dari keputusan yang masa lampau. Ingatlah dalam hal pertobatan, istilah keempat pertobatan adalah mengampuni dirimu. Lepaskanlah, dan Tuhan akan tidak akan ingatkan hal itu lagi. Ingatlah, tiada sesuatu yang pernah Anda lakukan yang dapat tahan Anda dari melupakannya. Tetapi jika sekiranya momen kelemahan semacam itu datang, mohon pahami bahwa melalui korban tebusan Juru Selamat kita, ada jalan kembali, sehingga melalui pertobatan kita dapat kembali kepada mereka. Bahkan ketika kita sudah mulai merasakan dampak dari racun si jahat, kita dapat dipulihkan pada kesehatan rohani dan kebahagiaan penuh. Belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan. Pertobatan dan kepatuhan terhadap perintah dengan menjadi setia dan menghormati perjanjian kita akan memungkinkan kita kembali dan menjadi layak akan berkat-berkat kekal. Tolong belajar dan berdoalah. Cara penting lain kita bertahan di tempat tinggi adalah melalui belajar dan doa yang tekun serta penuh pemikiran. Kita belajar dari juru selamat kita ketika dia digoda oleh Lucifer. Dia berdoa kepada Bapa dan dia berkata, "Enyalah iblis." Pahamilah bahwa dikarenakan adanya tubuh jasmani, karena Anda telah putuskan datang ke bumi agar berpengalaman fana, dia pun tak pernah bertubuh, ataupun para pengikutnya. Saat Anda katakan Anda mengusirnya, dia harus pergi. Saat Anda pahami hal ini, Anda dapat mengerti bahwa Anda adalah anak Allah. Apa yang terjadi seandainya Lahonti berdoa memohon bimbingan seperti yang Yesus lakukan? Jika dia melakukannya, saya yakin dan rasa bahwa Lahonti tidak akan menyerah pada permohonan Amalekia untuk turun dari puncak. Saya yakin roh akan memperingatkan Lahonti tentang bahayanya bagi dia dan rakyatnya. Saya bersyukur atas tulisan suci, karena saya dapat belajar dari mereka yang mengalaminya. Itu mengapa hal ini diberikan kepada kita, untuk mengingatkan kita siapakah diri kita. Dan contoh dari kesalahan membantu kita, saya bersyukur bahwa saya dapat mencari bimbingan dalam doa dan mengikuti bisikan roh. Saya juga bersyukur atas kesempatan yang kita miliki untuk belajar dari pembelajaran dan pengamatan orang lain, terutama keluarga kita. Ibu saya menjadi pengaruh besar bagi saya. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyebabkan dia tersakiti atau pilu hati. Saya juga mengasihi ayah saya. Ayah tidak berkhotbah pada saya. Dia memimpin dengan tenang dan memberi teladan yang baik. Sebagai anak bungsu di keluarga kami, saya juga belajar dari kakak-kakak saya. Saya sering katakan, saya tidak mau melakukan hal itu. Sangat menarik. Kalau Anda dapat belajar dari tulisan suci dan orang di sekelilingmu, itu sangat membantu. Tetapi pengaruh terbesar dalam diri saya adalah rekan kekal saya. Keputusan terpenting yang kita buat dalam kehidupan kita adalah siapa yang akan kita nikahi. Dan saya sangat bersyukur untuk kekasih hati saya, untuk teladan yang diberikan selama 50 tahun lebih. Dengan lembut membimbing kami dan keluarga kami di jalan yang sesak dan sempit. Selain iman, karunia Roh Kudus, belajar dan berdoa, Tuhan telah memberi kita beberapa aspek penting lainnya untuk kesejahteraan rohani dan jasmani kita sehingga kita dapat bertahan di tempat tinggi. Gudang persediaan Tuhan bersifat rohani dan jasmani. Melalui kepatuhan terhadap perintah-perintahnya, kita membangun sebuah waduk kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan kehidupan. Sedikit seperti perjanjian lama dan mana, itu diperbarui. Itu seperti kekuatan rohani. Demikian pula, kita hendaknya mengikuti asas-asas hidup bijak dan kemandirian untuk membangun sumber-sumber jasmani dalam memenuhi kebutuhan kita. Hidup bijak berarti tidak mendambakan hal-hal dari dunia. Itu berarti menggunakan sumber-sumber bumi dengan bijak dan tidak menyia-nyiakan. Bahkan di saat kelimpahan. Hidup hemat berarti menghindari utang dan berlebihan dan merasa puas dengan milik Anda sendiri. Misalnya, suatu elemen dari hidup bijak adalah mendapatkan pendidikan atau pelatihan kejuruan untuk mempersiapkan kita bagi sebuah profesi. Lalu kita harus memberikan kerja satu hari penuh untuk upah satu hari penuh. Etos kerja seperti itu, disertai dengan sifat integritas, karakter, dan dapat dipercaya, menjadikan kita memenuhi syarat sebagai pekerja yang patut menerima upahnya. Elemen lain dari hidup bijak adalah kemampuan untuk hidup dengan penuh sukacita dalam batas kemampuan kita. Menghindari utang berlebihan. Sepertinya ada rasa tuntutan hak dalam budaya kita. Perasaan bahwa kita harus mendapatkan sekarang semua yang orang tua kita dapatkan atau teman-teman. Ketika kita terbebani dengan utang berkelebihan, kita melepaskan hak pilihan kita yang berharga dan tak ternilai, serta menempatkan diri dalam perhambaan yang kita akibatkan sendiri. Kita menghabiskan seluruh waktu, tenaga, dan sarana kita untuk membayar kembali utang-utang kita. Perasaan tiadanya harapan yang semakin memuncak dari keadaan ini menyebabkan stres yang hebat, memengaruhi harga diri kita dan hubungan kita serta perasaan kita terhadap Tuhan. Amat penting bagi kita untuk memahami kebutuhan akan menyiapkan rencana pengeluaran dan tabungan, sebuah anggaran. Saya sering merasa bahwa kerakanan membutuhkan untuk mendengar bukan saja tiga kata berharga itu, yaitu aku mencinta kepadamu, tetapi juga empat kata lembut. Kita tidak mampu membelinya. Ketika satu pasangan membuat keputusan keuangan, mereka harus berbicara bersama. Jika istri atau suami melakukan pembelian besar tanpa membahasnya bersama dan membawanya dalam doa kepada Tuhan, itu menyebabkan tekanan keuangan dalam pernikahan. Dan tekanan keuangan adalah alasan perceraian nomor satu. Jika pasangan tidak satu dalam masalah jasmani dan keuangan, saya dapat menjamin bahwa mereka juga tidak akan satu dalam masalah rohani. Kemandirian berarti bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani dan jasmani kita, serta mereka yang Bapa Surgawi percayakan dalam perawatan kita. Ketika kita mandiri, kita dapat meniru Juru Selamat dengan lebih baik dalam melayani dan memberkati sesama. Kita meningkatkan diri agar kita dapat mengangkat orang lain. Alasan sukses kita adalah bukan untuk memuaskan diri, tapi untuk bantu orang lain yang kurang mampu agar mereka dapat diangkatkan atau menjadi mandiri sendiri. Asas-asas kesejahteraan ini merupakan garis petunjuk praktis yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari dan mempersiapkan kita untuk menghadapi dan menanggung tantangan-tantangan serta keadaan darurat. Setelah menerapkan asas-asas kesejahteraan ini dalam kehidupan kita, kita dapat bertahan di tempat tinggi dan mengulurkan tangan kepada orang lain. Kita dapat mengajar mereka untuk memiliki kehidupan yang mandiri juga. Asas-asas ini sama pentingnya bagi perorangan seperti bagi keluarga. Jika Anda belum menikah, mulailah sekarang untuk menjadi sendiri, agar ketika waktunya tiba, Anda telah memiliki kebiasaan yang hebat. Disiplin diri seperti itu akan sangat memberkati keluarga Anda di masa yang akan datang. Persepuluhan dan persembahan puasa merupakan elemen penting dalam menegakkan gaya hidup. Membayar persepuluhan dan persembahan kita mengembangkan kesalehan pribadi dan menguatkan iman kita untuk menunjang kita melalui ujian, kesengsaraan, serta duka. Itu membantu menekan rasa haus dan mementingkan diri serta bersifat jasmani akan hal-hal dunia ini. Jika kita bersedia untuk memberi persepuluhan serta persembahan puasa, kita akan diberkati. Kita akan mengalami perubahan hati yang dahsyat dari mental duniawi mengambil dan dapatkan kesikap seperti Kristus, yaitu mengasihi dan berbagi. Jika kita telah siap dengan mengikuti asas-asas kesejahteraan, maka kita jangan takut bagi diri kita sendiri. Kita akan dapat mengatasi kemalangan kita dan membantu orang lain. Itulah berkat besar dari hidup hemat dan menjadi mandiri. Saya harap Anda semua akan pelajari hal ini dan terapkannya dalam kehidupan Anda. Hidup bijak juga memberkati kita dengan waktu dan kedamaian untuk berfokus pada aspek lain dalam bertahan di tempat tinggi. Bait suci adalah tempat tertinggi yang dapat kita capai dalam kefanaan. Bait suci merupakan puncak gunung kita, rumah pilihan Tuhan untuk pengajaran kudus, perjanjian dan tata cara kekal, serta komunikasi pribadi dengan Tuhan. Inilah tempat di mana kita buat perjanjian dengan Tuhan. Bait suci adalah tempat yang terpisah dari dunia, didedikasikan serta dikuduskan kepada Tuhan. Itu adalah tempat di mana kita belajar tentang pengalasan dunia, tujuan utama dunia manusia dalam kefanaan, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk dimuliakan. Dalam bait suci, apa yang tercatat di bumi, dan apa yang dimeteraikan di bumi, juga dimeteraikan di surga. Perjanjian kekal yang kita buat dengan Tuhan dalam bait suci tidak pernah dapat dipatahkan, kecuali oleh ketidakpatuhan kita sendiri. Jika patuh terhadap tata cara dan perjanjian kekal ini, kita siap untuk hidup secara kekal bersama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Bait suci juga merupakan tempat di mana kita dapat pergi ke hadapan Tuhan dalam doa serta mencurahkan segala hasrat dan keperhatian kita. Itu menjadi tempat kudus di mana kita dapat merenung dan berdoa memohon kekuatan dan arahan untuk hidup kita. Ketika kita khawatir atau harus membuat keputusan penting yang sangat membebani pikiran dan jiwa kita, kita dapat membawa kekhawatiran kita ke bait suci. Semoga Anda akan memanfaatkan hal itu dalam kehidupan Anda. Perjanjian dan peribatan bait suci adalah penting untuk bertahan di tempat tinggi. Jika kita belum menerima perjanjian bait suci yang kudus, kita harus mengarahkan pandangan kita pada kepergian bait suci untuk menerima berkat-berkat. Setelah kita memasuki bait suci, kita hendaknya dengan setia dan sering kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak dari Anda sedang mempersiapkan diri untuk dimeteraikan sebagai rekan kekal dengan seorang putra atau putri pilihan Bapa Surgawi. Beberapa dari Anda mungkin telah memperoleh berkat itu dan bersiap untuk memenuhi tanggungjawab Anda sebagai orang tua. Apakah berkat-berkat itu datang dalam kehidupan ini ataupun dalam kehidupan yang akan datang, itu akan datang kepada semua orang yang setia. Jika Anda lahir dari orang tua yang dimeteraikan di bait suci, berterima kasihlah kepada mereka dan Bapa Surgawi atas berkat besar ini. Jika tidak, bersyukurlah kepada orang tua Anda dan semua yang telah membantu Anda berdiri hari ini di tempat tinggi Injil. Tekadkan diri untuk dimeteraikan dalam bait suci dan membesarkan anak-anak Anda dalam perjanjian. Berkat-berkat pernikahan bait suci yang Anda nikmati dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang akan memberkati Anda dan keturunan Anda sepanjang kekekalan. Membina pernikahan dan keluarga yang kuat adalah kuncinya. Sewaktu kita berupaya untuk menaati perjanjian bait suci, serta membina pernikahan, kita membentangi kita dengan perisai iman dan akan melindungi kita dari panah api si jahat. Mengetahui bahwa tata cara dari bait suci penting bagi kita untuk memasuki kerajaan celestial, saya sering bertanya-tanya mengapa orang yang telah mengambil bagi diri mereka perjanjian bait suci yang kudus mau mengingkarinya. Ketidaksetiaan seperti ini menyakiti hati rekan dan anak-anak mereka yang sendiri berhasrat untuk menjadi keluarga kekal. Saya telah mengamati selama bertahun-tahun banyak pasangan yang telah mempertahankan pernikahan yang kuat dan penting sewaktu mereka tetap setia terhadap perjanjian mereka. Sebagai penutup malam ini, perkenankanlah saya berbagi kepada Anda apa yang telah saya lihat dilakukan pasangan yang berhasil. Ini tampak kecil, tetapi membentangi dan memperkuatkan keluarga-keluarga mereka. Pertama, pasangan dan yang membina pernikahan dan keluarga yang kuat mengetahui siapa diri mereka. Mereka mengetahui bahwa mereka adalah putra dan putri Allah, bahwa mereka hidup dapat hidup kembali dan kembali kepada Bapa Surgawi. Kedua, mereka mengenal ajaran Injil serta pentingnya tata cara dan perjanjian bait suci. Mereka mengetahui bahwa menaati perjanjian mereka adalah penting untuk mencapai goal-goal kekal. Ketiga, mereka memilih untuk mendapatkan berkat kekal kerajaan Allah daripada harta milik jasmani atau sementara dari dunia. Mereka mencari tempat tinggi dan bertahan di sana. Yang keempat, pasangan seperti itu menyadari bahwa ketika mereka dimeteraikan untuk sepanjang waktu dan segala kekekalan, mereka telah memilih seorang rekan kekal. Tidak perlu mencari lagi. Yang kelima, pasangan ini memikirkan pasangannya sebelum dirinya sendiri. Mereka tumbuh bersama dan bukan terpisah. Sewaktu mereka saling mengasihi dan berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Mereka berbincang satu sama lain. Dengan demikian, tidak pernah membiarkan masalah kecil menjadi besar. Mereka berbicara dini ini mengenai rasa sakit kecil tanpa rasa sakit menyinggung perasaan. Adalah jauh lebih baik melepaskan uap sedikit sebelum tutup panci tertekan terlepas dengan ledakan. Mereka menghindari sikap mementingkan diri. Mereka tidak mengomel, mengejek, atau berbicara buruk tentang satu sama lain kepada orang lain. Mereka mengetahui bahwa bahasa dan perilaku seperti itu mencerdai potensi kekal hubungan mereka. Mereka cepat untuk minta maaf jika mereka telah melukai orang yang dicintai. Mereka bekerja sekarang untuk memperbaiki hubungan mereka. Dengan mengetahui bahwa mereka tidak dapat secara mendadak menjadi lebih manis ketika mereka meninggal. Mereka memupuk roh yang penuh pemikiran, yang timbang rasa, serta selalu saling mengasihi. Saling menguatkan ke tempat tinggi dan saling menguatkan dalam tekad mereka bahwa mereka selalu akan bertahan di sana, di tempat tinggi bersama. Saudara-saudara sekalian, saya harap Anda dapat melihat pentingnya mencari dan mempertahankan tempat tinggi rohani dalam hidup. Harapan dan doa saya adalah agar Anda akan benar-benar memahami siapa diri Anda dan menjalani hidup Anda sedemikian rupa sehingga selalu memiliki roh bersama Anda. Jika Anda melakukannya, Anda akan memperoleh tempat tinggi rohani yang akan membuat Anda dan keturunan Anda memenuhi syarat untuk semua berkat kekal. Semoga berkat-berkat terpilih Allah menyertai Anda. Anda adalah bala tentara kerajaan yang akan memimpin Anda, keluarga Anda, dan mereka yang akan Anda layani ke tempat tinggi. Saya bersaksi bahwa mereka yang menjadi pencarian dan pemertahanan tempat tinggi sebagai pencarian seumur hidup akan diberkati untuk suatu hari kelak berdiri di tempat tertinggi, yaitu di hadirat Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Semoga kita semua boleh menjalani hidup agar kita layak untuk memperoleh berkat-berkat celestial seperti yang melalui kepatuhan kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.